ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Керівник білоруського уряду Сергій Сідорський накерувався у Москву, де має зустрітися з Володимиром Путіним. Перший намісник міністра жильово-комунальної господарки Геннадій Ляпунов підтвердив, що повеличення ціну на послуги жильово-комунальної господарки залежить від коштів енергоносбітів. У Білорусі за кризису починаються звольнення навіть на тих підприємствах, які раніше лічилися узорними. Гэтыя теми у нашій програмі далі, а починаємо ми з призиву у войска молодзевых опозиційних активістів. Івана Шилу, Франка Вячорку і Дмитра Хвідорука супрацовники спецслужбаў не адпусцілі пасля затрымання. Івана Шилу гвалтоўна прывезлі ў 29-ю ракетна-зенітную брыгаду, што пад Лепелем. Учора ў Барановичы ў кайданках прывезлі Франка Вячорку. Дмитра Хвідорука ноч трымалі ў турме на вуліцы Акрэсціна, а потым прывезлі ў паліклініку для медычнага абследавання. Паплечнікі Дмитра лічаць, што хлопцы таксама адвязуць у вайсковую частку. Перадае Любоў Лунёва.
Іван Шыла знаходзіцца на тэрыторыі 29-й ракетна-зенітнай брыгады, што ў вёсцы Межыцы пад Лепелем. Там жа служыць моладзевы актывіст Алесь Каліта. Івана забралі учора ўвечары з кватэры ў Салігорску. Спачатку адвезлі ў ваенкамат, а пасля таго, як медыкі напісалі заключэнне, што ён прыдатны для службы ў войску, яго адвезлі ў Менск. Усю ноч Івана трымалі ў ваенкамаце Заводскага раёну. Хлопец сказаў, што падаў скаргу на дзеянне вайскоўцаў і медыкаў у пракуратуру і суд. Ён спасылаўся на крымінальны кодэкс і патрабаваў, каб яго прыцягнулі да адказнасці за ўхіленне ад службы ў войску. Паплечнікі Івана паспелі перадаць яму некаторыя рэчы, калі хлопец быў яшчэ ў заводскім ваенкамаце. Потым яны яго ўжо не бачылі. Гаворыць Наста Палажанка.
Апошні раз нам сказалі, што яго вывезлі з ваенкамата Заводскага раёну ў абласны, каб паразумляць з юрыстам, бо Іван пісаў шмат скаргаў. Іван шыў атрабуй, каб на яго завялі крымінальную справу. Але пры гэтым усім важна, што ў ваенкамата іншы загад.
Змейстер Хвідарух знаходзіцца ў ваенкамаце. У 14-й гарадской паліклініцы медыкі, якімі камандавалі людзі ў цывільным, далі Змітру заключэнне, што ён прыдатны для службы ў войску. Яго, як і Івана, затрымалі ўчора ўвечар на кватэры і адвезлі ў ваенкамат. Там Змітер паведаміў, што вучыцца на дзённым аддзяленні. Пра гэта сведчыла і даведка з багаслоўскага каледжу. Тады яго адвезлі спачатку ў міліцыю, а потым у турму на Крэсціна. Міліцыянты сказалі Змітру Хвідаруку, што ён вінны 10 сутак за ўдзел у святкаванні 1 траўня. Вайскоўцы праігнаравалі даведкі з каледжу пра навучанне Змітра, які ім паказваў ягоны бацька Александра Хвідарук. Бацька апазіцыянера лічыць, што ўладам не даспадобы профіль навучальнай установы.
Было еще православное, то я думаю, что вопрос бы был бы положительный. А раз здесь совсем другая религия, протестантская. Если дядьки в чине майора приехали, чтобы забрать, отвезти в военкомат, то это уже о чем-то говорит, наверное.
Франк Вячорка находится другие сутки в 8-й радиотехничной бригаде у Барановичах. 28 студеня его затримали люди у цивильным, сбили и отвезли у войска у кайданках. Франкаў бацька Вінцук Вячорка звярнуўся да генеральнага і вайсковага пракурораў з заявамі, у якіх патрабуе даць ацэнку парушэнняў, здзейсненых падчас гвалтоўнага прызыву Франка.
Сцвярджаю, што ён меў абсалютна узаконеную судом адтэрміноўку ажыццяўлення любых прызыўных мерапрыемстваў у сама меней яшчэ на 7, а то і на 10 наступных дзён. Это не лічачы таго, што яму перапісалі і сфальсіфікавалі папярэдні медычны дыягназ. Это не лічачы таго, што яго як мінімум тройчы невядомыя людзі ў цывільным хапалі на вуліцы, збівалі, надзявалі яму наручнікі. Пры гэтым камандавалі і міліцыянтамі, і вайскоўцамі, і дактарамі.
Летась у войска забралі больш за 20 моладзевых актывістаў, сярод якіх Змітер Жалезнічэнка, Алесь Каліта, Змітер Бяляю, Віталь Каратыш, Юры Дзяшук, Ігар Салавей і Сяжук Чай. Міжнародныя праваабарончыя арганізацыі звярнуліся да беларускіх уладаў з заклікам спыніць гвалтоўны прызыў апазіцыянераў у войска і прытрымлівацца заканадаўчых нормаў.
Беларускі Хельсінскі камітэт рыхтуе скаргу ў прокуратуру з нагоды незаконнага прызыву войска Франка Вячоркі пераследу іншых моладзевых актывістаў з выкарыстаннем ваенкаматаў. Пра рэакцыю праваабаронцаў і палітыкаў на гэтай падзеі Валер Каліноўскі.
Навіна аб прызыве войска Франка Вячоркі заспела ягоную паплечніцу, прэсавую сакратарку партыі БНФ Кацярыну Маркоўскую ў Швецыі. Кацярыну разам з Вінцуком Вячоркам запрасіла шведская партыя хрысціянскіх дэмакратаў. Вінцук поїхати не змог з причини подій вокол військового призиву його на сина Франка. Гэтая тема сталася одной з самых актуальных падчас сустрэч Кацярыны Маркоўскай у Швеції. Адразу пасля перамоваў у шведскім МЗС яна зазначыла, што адчувала вялікую цікавасць шведскага боку да падзеяў у Беларусі.
Вельмі вялікая зацікаўленасць наконт гэтага. Ну, Франка даволі добра ўсе ведаюць, і бацьку ягонага, і ў Швеції найбольш якраз. І вельмі заклапочаныя гэтым у сувязі з такім вынаходніцтвам нашым рэжымам новага метаду ціску на актывістаў, прычым такімі абсалютна ганебным чынам, як было зроблена з Франакам, з парушэннем усякіх магчымых працэдур увядзення судовага паседжання, калі ён адбыўся ўвогуле невядома калі.
Кацярына Маркоўская збіраецца расказаць пра выпадкі з Франкам Вячоркам, Іванам Шылам і іншымі ў інтэрв'ю шэрагу шведскіх СМІ. Праваабарончы цэнтр «Вясна» таксама спадзяецца на міжнародную салідарнасць у сувязі з гэтымі выпадкамі. Ён ужо паінфармаваў пра іх сваіх замежных партнераў, гаворыць кіраўнік арганізацыі Алесь Бяляцкі.
Мы падключылі ўсе магчымыя свае кантакты партнёраў усіх за мяжою таксама. Далі інфармацыю, у выніку з'явілася некалькі міжнародных заяваў. Гэта праблема выйшла за межы Беларусі.
Алесь Бяляцкі мяркуе, што дамагчыся аднаўлення правоў Вячоркі і Шылы будзе нялёгка.
Калі ёсць пастанова прызыўной камісіі, што яны годныя медыцынскай гэтай, то пасля гэтага штосьці зрабіць, это можа быць толькі палітычнае рашэнне, прычым як наша практыка паказвае, што ў нас яго толькі адзін чалавек прымае.
Вы на хвалях Радыё Свабода. І гэтая тэма прызыву ў войска гучала і ў пытаннях, якія былі зададзеныя падчас онлайн-канферэнцыі старшыні Беларускага хрэсцянскага камітэта Алегу Гулаку.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас свабода.орг.
Запіс онлайн-канферэнцыі са старшынём Беларускага хрэсцянскага камітэта Алегам Гулаком у нашым эфіры пазней. А цяпер да эканамічнай тэмы. Хаця кошты паслугаў жыллёва-камунальнай гаспадаркі выраслі ад 1 студзеня, гэта не азначае, што яны не будуць падвышацца далей. Цана паслугаў наўпрост звязаная з цэнамі на энерганосьбіты, заявіў сёння першы намеснік міністра жыллёва-камунальнай гаспадаркі Генадзь Ляпуноў. На прэсавай канферэнцыі спадара Ляпунова прысутнічаў і наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Першы намеснік міністра патлумачыў сітуацыю журналістам так.
Будуць ли павышацца тарыфы на жылічна-камунальныя услугі, ўсё зависіць ад стоімасці энергарэсурсаў, імпартыруемых энергарэсурсаў. Поэтому пока этот вопрос не обсуждается, значит, сегодня есть 1 числа, согласно 604 указу цены, и тарифы на жилищно-коммунальные услуги повышены, а что будет дальше, значит, исходя из ситуации по стоимости энергоресурсов.
Кіраўнік науково-даследчага центру бізнесу Ярослав Романчук стала займаецца праблемамі жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Ён упэўнены, што новае падвышэнне тарыфаў непазбежна.
Калі датацыі даваць будзе з бюджэту складана, безумоўна, ўрад пойдзе на тое, каб павялічыць кампенсацыю насельніцтвам коштаў жыллёва-камунальных паслуг. Таму гэта першае толькі павышэнне, цана газу будзе іншая, і на нафце мы не зможам зарабіць. Таму ўсё прадказальна. Хатнія гаспадарства павінны будуць плаціць прынамсі 10-13% выдаткаў сям'і. Сёння вось за тры квартала гэта складала толькі 5%. Гэта безумоўна адны з найменшых паказчыкаў на свеце, і ўрад можа на гэта спасылацца, каб яшчэ раз казаць пра неабходнасць павышэння жыллёва-камунальных тарыфаў.
Журналісты спыталіся ў спадара Ляпунова, наколькі адпавядаюць сапраўднасці чуткі пра тое, што міжнародны валютны фонд, выдзяляючы Беларусі крэдыт, нібыта ўпісаў у дамову канкрэтную лічбу аплаты насельніцтвам паслугаў жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Першы намеснік міністра адказаў, што ў дакуменце сапраўды згадваецца перакрыжаванае фінансаванне паслугаў, аднак ніякіх дакладных лічбаў наконт гэта ў ім няма. Эканаміст Раманчук упэўнены, падвышаць кошты на тарыфы жыллёва-камунальнай гаспадаркі трэба, але нельга браць лічбы са столі. Таму міністэрства павінна было б спачатку сказаць так –
перед тим, каб їх павелічваць, ми зробім вельмі дакладны аўдыт гэтых затрат, каб кожнаму паказаць людзям, вось глядзіце, мы там столькі ў структуры тарыфа займаем энергія, столькі газ, столькі там нафта, вось і мы гэта спалім і атрымліваем вось такую лічбу. А без гэтага манаполіі ніколі не будуць працаваць у сябе ўбытак, яны будуць толькі думаць пра тое, як мага больш грошаў сабраць з прадпрыемстваў і хатніх гаспадар.
1 траўня 2009 году пачне дзейнічаць пастанова ўраду пра тое, што людзі, якія не маюць у сваіх кватэрах лічыльнікаў вады, будуць плаціць за яе ў 2,5 разы болей, чым тыя, хто такія лічыльнікі ўсталяваў, паведаміў чыноўнік.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Кіраўнік беларускага ўраду Сергей Сідорскі накіраваўся ў Маскву, дзе мае сустрэцца з прэм'ерам Уладзімірам Пуціным і іншымі расійскімі кіраўнікамі. Першы намеснік міністра жыллёва-камунальнай гаспадаркі Геннадзь Ляпуноў пацвердзіў, што павелічэнне цэнаў на паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі залежыць ад коштаў энерганосьбітаў. Беларускі Гельсінскі камітэт рыхтуе скаргу пракуратуру з нагоды незаконнага прызыву войска Франка Вячоркі і пераследу іншых моладзевых актывістаў з выкарыстаннем ваенкаматаў. Івана Шылу прывезлі вайсковую ракетна-зенітную частку нумар 29 пад Лепелем у вёсцы Межыцы, дзе ўжо праходзіць службу Алесь Каліта. У Беларусі з-за крызісу пачынаюцца звальненні нават на тых прадпрыемствах, якія раней лічыліся ўзорнымі. Адміністрацыя Менскага паліграфічнага камбінату імя Якуба Коласа папярэджвае сваіх працаўнікоў, што пачынаецца скарачэнне працоўнага персаналу. Кіраўнік беларускага ўраду Сергей Сідорскі накіраваўся ў Маскву, дзе мае сустрэцца з прэм'ерам Уладзімірам Пуціным ды іншымі расійскімі кіраўнікамі. Беларусь прапануе Расіі некалькі транспартных праектаў на суму прыкладна 100 мільярдаў расійскіх рублёў, а тым часам сітуацыя эканамічна ў самой Беларусі пагаршаецца. З-за крызісу пачынаюцца звальненні нават на тых прадпрыемствах, якія раней лічыліся ўзорнымі. Яшчэ больш церпяць філіялы на перыферыі. Паведамленне з месца ад корэспандэнтаў «Свабоды» запісаў Вячаслав Кулік.
Адміністрацыя Менскага паліграфічнага камбінату імя Якуба Коласа папярэджвае сваіх працаўнікоў, што пачынаецца скарачэнне працоўнага персаналу. Пра гэта «Свабодзе» паведаміла сёння сябра прафсаюзнага камітэту Антаніна Івановна.
Нет загрузкі на прадпрыемстве, поэтому прадпрыемства вынуждана сокращацца. Может, в другое время мы бы старались загрузить предприятие, но, видно, у нас не получается. Поэтому согласовывается с министерством, руководство делает это все.
Со слов суразмоцы, сегодня в администрационном будинку полиграфкомбинату на дошце загадов з'явился список кандидатов на скорочение. Прозвище больше за 30. Як тлумачат людям кризисную ситуацию, поведомляя спадарыня Антонина.
Меньше стало заказов с России, а белорусский рынок поделенный. Вот это все проблемы у нас, да.
Спробы Міністэрства інфармацыі змагацца з уплывамі крызісу, мяняючы кіраўнікоў паліграфкамбінату, поспехаў не даюць. Раней сышоў гендырэктар Валеры Германаў, пазней Александр Ластаўка, а зараз наняты Геннадзь Нягоцкін. Першым пачаўся крызіс, паліграфкамбінат вырабляў да 2700 найменняў кніг і брашураў агульным накладам больш як 30 мільёнаў экземпляраў. З-за такой вялікай нагрузкі, як тлумачылі чыноўнікі Міністэрства інфармацыі, паліграфкамбінат адмаўляўся друкаваць незалежныя газеты «Народная воля», «Таварыш» ды іншыя. Магілёў. На тутэйшым заводзе «Тэхнапрыбор» у першым квартале збіраецца скараціць 130 работнікаў, паведамляе Андрэй Белагубаў.
Про намер скараціць работнікаў тэхнапрыбору згадаў на паседжанні магілёўскага гарвыканкаму старшыня камітэту дзяржаўнага кантролю Беларусі Зянон Ломаць. Па кожнай кандыдатуры на звальненне павінна быць цвёрдае абгрунтаванне. Цытуюць афіцыйныя крыніцы папярэджання спадара Ломаця. Тэхнапрыбор уваходзіць у дзяржаўнае аб'яднанне Белдрухмет. Прадстаўнік адміністрацыі аб'яднання гэтак тлумачыць неабходнасць скарачэння.
Было 300 чалавек рабочых, а 700 чалавек інжынерна-тэхнічных работников, специалисты должны работать. А балласт, если он есть, или найдите им работу, загрузите. А если не нашли работу, пусть идут с миром. 130 или 140 человек или сколько там, я не знаю. Это они там решают.
Як кажа прадстаўнік адміністрацыі, на заводскім складзе назапашана прадукцыі на 10 мільярдаў рублёў.
Прадпрыемствы Беларускага таварыства інвалідаў па зроку ў Горадні і Навагрудку працуюць па скарочаным графіку, перадае Міхаіл Карневіч.
Старшиня правления громадское объединение Белорусского товариства инвалидов по зроку Олег Шепень каже, что ягоная структура терпит от кризису, как и все остальные. З его слов, больше 70% продукции, вырабленной на предприятиях Белтис, реализуется за межами Беларуси.
Мы поставляем на КАМАЗ фильтры, да, на ЗИЛ фильтры, на газ фильтры, ну, на заводы российские. И на сегодняшний день, с Нового года, ну, скажем, еще ни одной отгрузки не было.
Крыудить еще и то, что державные предприятия игноруют их продукцию. Хотя повсюль висят лозунги «Купляйте белорусское».
Доходило до абсурда. Покупали российские фирмы наши фильтры, да, и продавали в Белоруссию.
Меркование Олега Шепеля подтверждает директор новгородского предприятия «Асатон» Александр Бахар.
Когда я формировал изделие, курс белорусского рубля к российскому был 90, как стали продавать, и 74, и 76. И получилось, что сами того не понимая, сделали цены на Россию дороже на 25%.
На городинском предприемстве «Фильтр» со снежня до лютого так само працует только 4 дня на тыдень, кажет директор предприемства Виктор Уласов.
Если нас затрагивает кризис, то он затрагивает только уменьшением спроса.
Сказал директор городинского предприемства «Фильтр» Виктор Уласов. Як на вашем житті отбился экономичный кризис? На гэтае питання отказывают жыхары Гомеля.
Если я получала $200 пенсию, то сейчас я ее получаю 140. За счет повышения доллара пенсию уже не добавили, убавилось. Это раз. Во-вторых, цены повысились вообще сногсшибательно. Мясо, колбасы, мука. Вот я покупала муку раньше 3200, пакет 2-килограммовый. Сейчас он 4000 на 800 рублей. Это уже не 20%.
Продукты подорожали, значит, себя ущемляем.
Почувствовала материально, стараюсь жить и работать еще.
Я учусь, у нас повысили стипендию на 12 тысяч.
Платежки за квартплату повышаются. Вот с этого месяца уже все, мы по-новому будем платить на 20% больше.
Продукты детского питания подорожали, особенно белорусского производства. Соки, наверное, процентов на 30. Мясо, детская консерва, тоже, наверное, процентов на 30. Памперсы подорожали на 50%.
И в зарплате, и в ценах, и во всем. Цены увеличились, а зарплата уменьшилась.
Я не могу купить нормальные лекарства, хорошие продукты. Но самое главное, кризис нам не отразился морально, потому что я не знаю, что будет со страной, куда ведет нас правительство.
Цены выросли, не очень часто меняются. Пришел хлеб, взял, сегодня за 1000 взял, а завтра за 1100. Почти каждую неделю поднимается.
С голода не умираем. Спасибо президенту.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 години.
Сегодня гостем «Ночной свободы» будет старшиня ТБМ Олег Трусов, один из запрошенных у Громадско-консультационную раду по правах человека при администрации президента. У доследования «Свободы» про практику выкористання детекторов хлусни, а в нашем опитанні могилевцы скажут, колены опошний раз хлусили. Прогучать репортажи імпрэзы з нагоды 125-годдзя Антона Лускевіча, а таксама з адкрыцця выставы мастака Павла Южыца. Мы раскажам пра вынікі суду ў справе спадарожнікавых талерак у горадні. Гэтаксама кінаагляд Максіма Жбанкова, агляд заўтрашняга незалежнага друку ды іншыя тэмы. Ну а цяпер у эфіры агляд тэлефанаванняў на свабоду, які падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Супрацоўнікі спецслужбаў збілі лідара моладзі БНФ Франака Вячорку і ў кайданках адвезлі ў вайсковую частку ў Баранавічах. Актывісты маладога фронту Змітыра Хведарука і Івана Шылу з Салігорска таксама гвалтам даставілі ў ваенкаматы. Каментары слухачоў.
От злости Шила Вячорку и всех молодых улада поимела, их словила, военное мундирование одела и каже им в войску служить. У іншої країни такое не має бути. Кабуть у войску потрібен взаємний контракт. Починає від Леніна, Сталіна завжди нарушались права чоловіка. Це факт. Слухач з Борисова.
Коли вже закінчиться це лукашенівське безвладдя? І на що ми затримуємо таку міліцію? За свої гроші кормимо, поїмо, одягаємо, а вони так себе ведуть.
Пра лібералізацыю эканомікі і іншых накірункаў жыцця, якую абвесціў кіраўнік краіны ў наступным тэлефанаванні.
если полную либерализацию оценить 5 баллов, то стоило Лукашенко в ее сторону сделать в баллах на единицу с минусом, как многие политики, аналитики и другие стали покрывать его пушком и готовы петь в честь его гимны. Кризис Лукашенко загнал в угол, но Евросоюз, на мой взгляд, поспешил его спасти. Через 2 месяца он признает сепаратистов в Грузии. И еще немало сюрпризов от Лукашенко ждут Евросоюз.
Далей слухач выказывается з нагоды абрання новага маскоўскага патрыярха Кірыла.
Паважаныя суайчыннікі, на днях уся праваслаўная эліта выбрала новага патрыярха ўсяй Русі, які ў прыватнасці заявіў, што Расія, Украіна і Беларусь і ёсць святая Русь. Можа быць, я не сумніваюся, гэтыя словы каго-небудзь і ўзрадуюць. А мяне асабіста засмучылі, бо ад гэтай патрыяршай прамовы павагае імперскім захопніцкім духам.
У наступным тэлефанаванні слухач задае пытанне.
Шановная свобода, откажите мне на пытанне. Вот сегодня почув, что украинская служба безпеки раскрыла все эти архивы КГБ. Тукачей усіх, гэтых здрадников, злочинцев усіх. У нас, как вядома, это является державной тайной. Может, мы пошли по не тому шляху, что не приняли закон об люстрации. Каб отсунуть этих всех былых КГБшников, былых этих всех партийных функционеров, комсомольцев, отхилить от этих всех посад. И, может, пошли бы по нормальному шляху, по яким пошли прибалтийские краины. Дякую.
Отказывая политолог Валеры Булгаков.
Я, конечно, подтримливаю иллюстрацию. Сенс я ей передусим не у расправах с людьми, которые працавали на систему, а миновито у выявления, у выкрытии тих злочинствов, которые не отдельные от працы авторитарной или тоталитарной державной машины. Это значит, как у теперешней лукашенковской Беларуси, как люди ведали, что покарание за злочинство супрачеловечности не мают термины давніны.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце свое стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму.
А читал наш президент науковцев. А чому ж не? Я уже все ведаю добро. Але не ведаю одного. Нема свободы, воли нет. Творчество – это свобода. С кого надо спросить? Яго в першу чергу. Не бачить, стробить.
Огляд телефонования на свободу подрихтовала Галина Абакунчик. Віцебскія актывісты партыі БНФ вырашылі даведацца, чаму каля помніка Владзіміру Караткевічу ніколі не гараць ліхтары. Выявілася, што электрычнасць да іх проста вырашылі не падводзіць. Віцебскія актывісты ўжо каторы год заўважалі, што асвятленне каля помніка Караткевічу знарок адключаюць, калі праводзяцца нейкія грамадскія акцыі. Урэшце, каб спраўдзіць ці абвергнуць гэтае меркаванне, старшыня абласной арганізацыі партыі БНФ Кастусь Смолікаў накіраваў запыт ва унітарнае прадпрыемства «Горсвятло», якое займаецца ў Віцебску асвятленнем вуліц. Атрыманы адказ, па словах спадара Смолікава, яго проста збянтэжыў. Аказваецца, паводле архітэктурнага рашэння «таршэрныя стойкі», так называецца гэткі кшталт ліхтароў, маюць толькі дэкаратыўную функцыю, і да іх нават не падведзена электрычнасць. Такім чынам, з надыходам вечара помнік славутаму пісьменніку земляку усталяваны ў скверы каля плошчы Леніна, просто патанаю цемры. Між тым, літаральна за 50 метров ад помніку Караткевічу ў гэтым самым парку падчас мінулагодняга славянскага базару адкрылі дошку гонару абласнога значэння, як яе назвалі. Бетонная сцяна дошка асвятляецца з двух бакоў, не менш як дзясяткам ліхтароў і не дэкаратыўных, а сапраўдных. Вы на хвалях свабоды, мы працягнем пасля абвесткі.
Беларускія клубы ці нядзельныя школы. Национальная отметность детей белорусов на Заходе, як идея, и можно подтримать и выховывать. Сярод белорусов на Заходе есть энтузиасты недельных школок, але сами школки зникают, бадай, частей, чем заявляются. Ці ёсць у іх патрэба, альбо гэта састарэлыя формы для сучаснага глабальнага свету. Пра гэта беларусы розных узростаў з Амерыкі і Еўразвязу ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтую перадачу слухайце на хвалях свабоды пазней, ну а цяпер пра тое, што пішуць у інтэрнэце наведнікі вэб-сайту свабода.орг. А для агляд падрыхтавалі Вольга Караткевіч і Ян Максімюк.
Сёння ў нашай рэгулярнай рубрыцы «Дыскусія на свабодзе» мы паставілі наведнікам нашага сайту пытанне. Як на вашым жыцці адбіўся эканамічны крызіс? Вось некаторыя з адказаў, якія мы атрымалі. Імя Алі.
Эканомлю на боулінгу. Болей не вожу дзяўчыну на конныя прагулкі.
Імя Вальтер.
Стаў часцей набываць квіткі на праезд у грамадскім транспарце. Аказалася, што 7 тысячаў, якія раней спакойна мог аддаць як штраф, таксама грошы.
Імя Пернік.
На мне пакуль не адбіўся, але ад знаёмых усё часцей чую пытанне, ці не патрэбныя вашай кампаніі супрацоўнікі.
Найбольш актыўна наведнікі нашага сайту учора і сёння абмяркоўвалі затрыманне лідара моладзі БНФ Франка Вячоркі і ягоны прымусовы адвоз у войска на тэрыторыю вайсковай часткі ў Баранавічах. Рэакцыі былі самыя розныя. Нехта па імені Алес напісаў.
Нарэшце.
Яму адказаў Андрэй з Менску.
Нарэшце і цябе б забралі, а так у прынцыпе па новым законе нас усіх забяруць, таму што трэба прачынацца ад сну і збіраць подпісы супраць гэтага ганебнага закону.
А нехта Геннадій, горад Москва, разважае так.
Усё правільна. Замест таго, каб займацца слоўным паносам, спачатку трэба нешта зрабіць для радзімы. Паслужыць гадкоў 3-4, дызбату, не пашкодзіць. Набярэцца розуму і вернецца іншым чалавекам. А то модна стала ў моладзі ў палітыку гуляць, а як паездку ваенкамат, дык усе юродзівымі становяцца і патрыятызм кудысьці знікае.
Яму адказаў інтэрнаут з мянушкай Норд.
Прычым тут павестка? Чалавека забралі, парушыўшы ўсе магчымыя нормы. Мадэратар. Тут завяліся правакатары.
Лёкса з гораду Салігорск падсумаваў прызыў Франка Вячоркі коратка.
Афігітельная лібералізацыя.
А Лёва з гораду Полацак паставіў пытанне.
Хто яшчэ хоча братацца з рэжымам? Эх, якая ганьба.
А на інфармацыю пра прызыў у войска іншага вядомага моладзевага актывіста Івана Шылы нехта з мянушкай ТТ адгукнуўся.
Ну што, апазіцыя атрымала легалізацыю Лукі?
Агляд допісаў на форуме «Свабоды» ў інтэрнэце падрыхтавалі Вольга Караткевіч і Ян Максімюк.